Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Do 10 sati sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku emisije, kao i obično, vesti dana. Musliju, asocijacija albanskih opština, zahtev s referenduma 92. godine. Haljimi, Albancima zakon dozvoljava formiranje asocijacije opština. Do kraja godine još milion sirijskih izbeglica najavio koordinator Ujedinjenih nacija za Siriju. Zanijer, primirje u Ukrajini se drži, što je dobra vest. Vreme pretežno sunčano i još toplije, najviša temperatura od 24 do 28 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte intervju sa liderom Srpskog pokreta opora Vukom Draškovićem. Upitan ko stoji iza afere objavljivanja snimaka Dačića sa Rodoljubom Radulovićem, Dačić kaže:
pa neka služba bezbjednosti ili više njih. Mi danas u Srbiji ne znamo koliko je službi bezbjednosti, na tom tržištu je pravi haos.
Intervju sa Vukom Draškovićem, liderom Srpskog pokreta obnove, u drugom delu emisije posle pregleda vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsednik Nacionalnog saveta Albanaca Jonus Musliju izjavio agenciji Beta da je odluka o formiranju zajednice albanskih opština nastavak zahteva Albanaca iz Preševa, Bojanovca i Medveđe s referenduma 92. godine za poboljšanje njihovog položaja i za pripajanje Kosovu. Ako Srbija hoće u Evropu, mora da prizna sva prava Albanaca, kazao je Musliju. Grupa albanskih odbornika iz Preševa i Bojanovca usvojila je u subotu na sednici u Preševu odluku o formiranju zajednice albanskih opština. Predsednik Nacionalnog saveta Albanaca Jonuz Musliju izjavio je dakle da je ta odluka nastavak ranijih zahteva s kraja 90-ih, a lider Partije za demokratsko delovanje Riza Haljimi izjavio je da podržava osnivanje asocijacije opština u kojima žive Albanci na jugu Srbije, ali da odbornici njegove partije i Skupština opština Preševo i Bujanovac nisu učestvovali na sastanku u Preševu o tome, zato što smatra da sednica nije bila dobro pripremljena. Haljimi je za agenciju Beta rekao da zakon o lokalnoj samoupravi predviđa i dozvoljava formiranje asocijacije opština u Srbiji radi ostvarivanja zajedničkih interesa, zbog čega smatra da su neprimerene preteće izjave republičkih predstavnika. Predsednik koordinacionog tela vlade Srbije Zoran Stanković u subotu je povodom odluke dela albanskih odbornika da formiraju asocijaciju albanskih opština izrazio nadu da će među političkim predstavnicima preovladati razum, odgovornost i zrelost i da će na predstojećim lokalnim izborima nastupiti sa planovima i predlozima koji će poboljšati život i rad svih građana, a ne samo manje grupe ljudi. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin ocenio je da zahtev Albanije za prijem Kosova u UNESCO nije prijateljski čin i da ne doprinosi poverenju u regionu. Lideri Demokratske stranke, Nove stranke, Stranke zajedno za Srbiju i Udruženi sindikati Srbije Sloga pozvali su u subotu okupljene na mitingu Demokratske stranke u Nišu da na predstojećim izborima kažu ne obmanama, korupciji i premijeru Aleksandru Vučiću. Svet. Još milion Sirijaca napustit će svoje domove do kraja ove godine ukoliko rat bude nastavljen, izjavio je koordinator Ujedinjenih nacija za Siriju Jakub El-Hilu. Skoro 40.000 izbjeglica moglo bi da stigne u Nemačku tokom naredna dva dana, što je dvostruko više nego što je stiglo prošlog vikenda, saopštili su zvaničnici te zemlje. A nemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je Grčku da bolje zaštiti spoljne granice Evropske unije i zatražila dijalog s Turskom, kroz koju mnoge izbjeglice dolaze, posebno one iz Sirije. Mađarski premijer Viktor Orban založio se da Evropska unija da 3 milijarde evra pomoći susjednim zemljama Sirije radi rješavanja izbjegličke krize. To su Turska, Liban i Jordan, izjavio je Orban u intervjuu za nemački list Bild. Hiljade Poljaka izašle su u subotu na ulice Varšave, Krakova i drugih gradova u protestne pohode protiv izbjeglica, i to u Varšavi pod barjakom od svinjske glave, dok su stotine drugih s hlebom i solju poručile izbjeglicama iz Sirije i drugih zemalja da su dobrodošle. Više od 350 čeških motociklista sa nacionalnim zastavama i amblemima u vidu saobraćajnog znaka sa precrtanom džamijom prošlo je centrom Praga do Vaclavskog trga u protestnoj vožnji protiv izbjeglica i islama. Generalni sekretar OEBS-a Lamberto Zanier izjavio je da se obnovljeni prekid vatra u istočnoj Ukrajini drži više od 10 dana, što stvara mogućnost napretka na političkom nivou kao okončavanju borbi ukrajinskih snaga i proruskih separatista. On je u Kijevu rekao da se upravo vratio iz Mariupolja i Širokina, poprišta nedavnih okršaja, i dodao da je situacija tamo mirna. Vlada Egipta na čelu s premijerom Ibrahimom Mehlebom podnela je ostavku posle pokretanja istrage za korupciju, koja je prošle sedmice dovela do hapšenja ministra poljoprivrede. Predsjednik Abdela Fattah el-Sisi prihvatio je ostavku, a ministri će ostati na funkcijama do postavljanja nove vlade. Jeremy Corbyn, predstavnik radikalne leve struje u laborističkoj stranci, glavnoj opozicionoj stranci u Velikoj Britaniji, žestoki protivnik mera štednje i simpatizer grčke Sirize i španskog Podemosa, izabran je za novog predsjednika laborista.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi sada naša redovna rubrika Intervju nedelje. Iza objavljivanja snimaka susreta Ivice Dačića i njegovih saradnika s Rodoljubom Radulovićem stoji služba bezbednosti u Srbiji ili više njih. Kogod se u ovom slučaju služi ovim metodama, ima cilj da po svaku cenu izazove politički haos i da isposluje vanredne izbore. Stekle su se sve okolnosti da se pokrene krivični postupak protiv sudije koja je najpre osudila, a onda oslobodila krivice trojicu pripadnika službe državne bezbednosti koji su pomagali u pokušaju atentata na lidera Srpskog pokreta obnove u Budvi, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Vuk Drašković. On govori o tome zašto još nisu otvoreni dosijeji tajne policije u Srbiji, ko je protiv toga bio i zašto, da li će Crna Gora, koja bi već u decembru mogla ući u NATO savez, otvarati tu kapiju i za Srbiju. Sve dok u Ustavu Srbije bude pisalo da je jedna druga država, a Kosovo je već država i to svi znamo, deo Srbije, njena pokrajina, to će biti prepreka za ulazak Srbije u Evropsku uniju, kaže pored ostalog Vuk Drašković. Gospodine Draškoviću, šta mislite, ko stoji iza ove ponovne afere objavljivanja sada video snimaka susreta Ivice Dačića i njegovih saradnika sa Rodoljubom Radulovićem?
Pa neka služba bezbednosti ili više njih. Mi danas u Srbiji ne znamo koliko je službi bezbednosti, na tom tržištu je pravi haos. Pošto se dosijeji drže zatvorenim, onda su oni dostupni raznim grupama i služe za manipulaciju, za ucenjivanje i tako dalje. U svakom slučaju, kogod se ovim metodama služi u ovom konkretnom slučaju, to je bilo pre 7 godina, ja to neću da komentarišem, ima samo jedan cilj, da po svaku cenu izazove neku vrstu političkog haosa i da se isposluju vanredni izbori, jer su očekivanja velika da će na vanrednim parlamentarnim izborima u parlament da uđu snage koje, ja govorim metaforično, se hvataju za pištolj kad im se pomene Evropa, kad im se pomene demokratija, zapad. Snage koje otvoreno govore da bi želele da ova zemlja postane ruska gubernija. Dakle, potrebna je opstrukcija u parlamentu. Potreban je novi parlament koji će zapravo ličiti na neku vrstu pozorišta i koji će ukočiti svako kretanje prema Evropi i koji će ubrzati procese, osnažiti dakle te službe bezbednosti nerasformirane, nelustrirane, da se ponovo vrate u stolicu izvanično i da ovde utonemo u 90. godine, u godine njihove najveće moći i sreće, kada su bili apsolutni gospodari svega, a ljudskih života pre svega.
Kažete da iza ove afere stoje oni kojima odgovaraju, dakle, vanredni izbori. Vidimo da ima dosta pritisaka unutar SNS-a da Vučić raspiše vanredne izbore. Dakle, jesmo li onda blizu odgovora na pitanje ko stoji iza objavljivanja ovih snimaka? Ovi snimci nisu ništa novo. O tome smo pre 2,5 godine imali izveštaje. Miki Rakić je pre nešto više od 2,5 godine sam govorio o 130 diskova na kojima je služba pohranila susrete Dačića i njegovih ljudi sa Radulovićem. Zašto se za 2,5 godine to nije već pravosudno završilo?
Ne znam ja zašto se nije pravosudno
završilo.
Šta
mislite zašto?
Pa ne može se pravosudno završiti s obzirom da je veliko pitanje sada šta je srpsko pravosuđe. Toliko je primjera, uključujući
pa
i ovaj...
Pa kažete da je poslušno? Dakle, da
to hoće da kažem da je
iz...
apsolutno u raljama sve moćnih, gotovo i sve moćnih službi bezbednosti, koje brane Miloševićeve zločince i zločine tih istih službi iz 90. godina. A što se tiče vanrednih izbora, o tome odluku donosi šef najmoćnije partije sa kojom smo mi u koaliciji.
Zašto bi njemu odgovarali vanredni izbori?
Pa ne znam.
Da u Skupštinu dođu radikali, jel? Zašto bi to njemu odgovaralo?
Ne znam, zaista ne znam. U ovom trenutku postoji apsolutna ubedljiva većina za politiku sa kojom je Srpski pokret obnove u koaliciji. Mi smo u koaliciji sa programskim ciljevima Aleksandra Vučića i njegove vlade, ubrzano kretanje ka Evropskoj uniji, evropeizacija Srbije i čišćenje Srbije od tih mafijaških i zločinačkih struktura iz 90-ih godina. I naravno, normalizacija sa susedima, odnosa u regionu, normalizacija odnosa između Srbije i Kosova, to su ciljevi koje Srpski pokret obnove snažno podržava. Sad, da li postoje opstrukcije ovim ciljevima unutar sadašnje vladajuće većine ili ne, ja nemam u vidu to. U svakom slučaju, mislim da je gospodin Vučić taj koji će da promisli
o tome da li izbori ili ne, rekao je do
kraja. Pa zakočio bi se život.
Reforme i tako dalje. To je i sam on rekao. Prema tome, zašto bi sad raspisivao vanredne
izbore? Ne znam. Zaista ne znam. Sad da pričamo o teoriji. Neću. U teoriji vlada pada i raspisuju se izbori onog trenutka kad ne mogu da prolaze zakoni vlade u parlamentu.
Toga nema. Tu situaciju nemamo.
Ni tu situaciju nema.
Ustavnog razloga za izbore nema. Ako budu ipak raspisani, kako će SPO da se postavi? Dakle, s kim će ili...
Mi smo u koaliciji sa strankom gospodina Vučića iz razloga koje sam već rekao.
Dakle, tako bi bilo i...
Ne mogu da verujem da ti ciljevi strateški će sada, kad je u pitanju gospodin Vučić i njegova stranka, biti promenjena. Ja mogu samo da se nadam da će ti ciljevi biti radikalizovani i da je to potrebno Srbiji. Možda čak i opravdanje za vanredne izbore, ako je to u pitanju. I onda sasvim sigurno da za Srpski pokret obnove ne bi bilo nikakve dileme da se najsnažnije podrži ta radikalizacija evropeizacije Srbije i raščišćavanje Srbije od onoga što nju danas čini prokletom avlijom. Jer po njoj danas gazduju raznorazne abidage. Pa pogledajte, imate svemoćne službe bezbednosti, klanove, imate ljude iz prethodnog režima raspoređene na veoma uticajne funkcije, ta mreža je svuda.
U svim partijama, mislite?
Pa u pravosuđu, ima ih u vladi, ima ih u državnim institucijama, gdje su sve crvene beretke, na kojim pozicijama, šta se dešava sa naglim umnožavanjem uticaja Julovih kadrova. Osim toga, pogledajte, u toku je jedan proces miniranja svih onih velikih procesa državnom terorizmu u Srbiji koji su sledili posle ubistva premijera Zorana Đinđića i posle akcije Sablja. Jednostavno diskvalifikuju se, satanizuju zaštićeni svedoci, sve se dovodi po sumnju, ubistvo, lansiraju se neke nove teorije da maltene je, i to javno po medijima, da je Zoran Đinđić bio organizator zločina na Ibarskoj magistrali, ubistva Slavka Ćuruvije, ubistva Ivana Stambolića, da zapravo Amerika stoji iza tih zločina sa ciljem da ih natovari na vrat Slobodanu Miloševiću. Opasne su igre u pitanju.
Radonjić, Romić i Basta, visoki funkcioneri službe državne bezbednosti, najpre su od strane istog sudije osuđeni na 8, odnosno 7 godina zatvora, da bi sada na višem sudu bili oslobođeni.
Dakle, veoma ubedljive sudija. Dokaze i sjajno obrazloženu presudu. Stekle su se sve okolnosti. Zaista da se pokrene i krivični postupak protiv sudije. I možete da zamislite kada sudija sa ubedljivim dokazima pre 4 godine osudi ovu trojicu.
Jel biste rekli ime sudije?
Pa Tanja Sretenović, da bi 4 godine kasnije ta isti sudija za sopstvenu presudu kazala da mora da padne zato što nema dokaza. A svi oni silni dokazi na kojima je pre 4 godine utemeljila presudu, i to sjajnu presudu koja služi na čast pravosuđu, tu su bili. I dva nova dokaza da su u međuvremenu dvojica od ove trojice optuženi i za ubistvo Slavke Ćuruvije i da im se sudi, što dodatno potkrepljuje argumentaciju o tome da su oni bili zapravo na čelu jedne organizacije koja je sprovodila akte državnog terorizma. I još jedan dokaz, predočenio je sudski validan iskaz jednog atentatora u Budvi, u kojemu on svedoči kako su ih upravo Basta kako ih je vodio u Budvi pre atentata, pokazivao im odakle je najlakše prići, kuda treba bežati, kuda se ne sme bežati jer mogu naleteti na crnogorsku policiju i tako dalje. Uloga Radonjića, koji zajedno sa Legijom iz Beograda, sve tu tom iskazu stoji, komanduje sa čak samom operacijom pokušaja mog ubistva. 15 minuta prije nego što su pucali u mene, a pucao je Berček, prvi pucač crvenih beretki, pucao je onaj koji je ubio na Fruškoj gori Ivana Stambolića, odluku o tome kad se kreće u akciju donose Legija i Milan Radonjić. Taj iskaz je sudski validan. Ali on dat 2004. godine, kada se sudilo za glavnim organizatorima atentata u Budvi i ubistvo Ivana Stambolića, jer je to bio jedinstven sudski proces, a u tom trenutku ova trojica nisu ni bila obuhvaćena optužnicom. Znači, od nje je traženo samo da taj sudski validan dokaz iz predmeta atentata u Budvi priključi spisima, ona je kazala da je to za nju nepostojeći dokaz. I taj nepostojeći dokaz, evo, objavljuje izvode iz tog nepostojećeg dokaza List Danas. Znate, ovo je očigledno da nije sudio slobodni sudija, ovo je nezabeleženo da sudija tako pogazi sobstvenu presudu. Ona je vjerovatno bila ucenjena, potkupljena, možda je zaprećeno njenom detetu, ali u svakom slučaju ništa je ne opravdava i ja se nadam da će apelacioni sud ovoga puta zakazati ono jedino što može po zakonu, javnu raspravu, otvoreni proces i da će ova sama presuda pasti. Međutim, najopasnije je to što je ovo proba za glavni njihov udar da se oni oslobode, jer oni su optuženi za ubistvo Slavka Ćuruvije i da padne presuda Slavku Ćuruvije. Pripremljeno je sve, oni se tako i ponašaju u sudnici. Gotovo da se ta služba toliko osilila da već govore ono što se nisu usuđivali da govore 2001. 2. 3. govore. Oni su patriote bili i oni su sa ponosom branili Srbiju od njenih neprijatelja. I da bi to i danas činili. I danas bi, dakle, ubijali po Ibarskoj magistrali, i danas bi Ivana Stambolića posuli živim krečom na Fruškoj gori, i danas bi ubili Slavka Ćuruviju, i danas bi ubili Zorana Đinđića, i danas bi ubili Dadu Vujasinović, sudiju Simeunovića, bacili u Dunav. To je strašno. Više oni se i ne brane da nisu počinili zločin. Stvari su zato dosta da se oni hvale zločinom, jer im se odneko čini da će uspjeti da apsolutno zaustave kretanje Srbije prema Evropi.
Odavno se založete za otvaranje dosijeja službe državne bezbednosti, s obzirom na to da je Srbija jedina bivša komunistička zemlja koja nije otvorila dosijeja tajne policije. Vi ste još 2003. godine napravili taj zakon, napravili nacrt zakona. Šta vi kažete na to da se, eto, za posljednjih 10 godina na tome ništa nije uradila i da nikom očigledno ne pada na pamet da ta dosija otvori?
Pa skupo smo platili mi taj zakon. U trenutku kada mi pokrećemo inicijativu da se o predlogu tog zakona raspravlja u Skupštini, tada smo bili u koaliciji sa Demokratskom strankom Srbije, služba državne bezbednosti, oni to čak i ne kriju, oni se time pohvalili, organizuje puč u okviru mog poslaničkog kluba koji broji u tom trenutku 13 poslanika, a ja sam ministar spoljnih poslova. Od 13 poslanika, 10 napušta Srpski pokret obnove. E, to je moć službe bezbednosti. Međutim, mi nismo odustajali od toga i negde 2011. godine, nazovite to kako hoćete, možda je bila i mala ucena, mi smo bili u koaliciji sa Demokratskom strankom tadašnjeg predsjednika Tadića i jednostavno smo posegli za jednom malom ucenom, rekavši većina je bila tesna, nećemo dati većinu ukoliko ne stavite ovaj zakon na raspravu. E, onda su oni rekli naravno da hoće i tako dalje i zakon prihvatili, rekli da je sjajan, ali samo da mi prihvatimo jedan amandman. A amandman je bio taj da nalogodavci zločina, organizatori, izvršioci, špijuni, doušnici iz službene mreže, bez obzira gdje je ta mreža, je li u Akademiji nauka, u vrhu crkve, u redakciji, u sudu, u tužilaštu, u političkoj partiji, u vladi, koji su svojim doušničkim aktivnostima nanosili nesreću ljudima, uzrokovali njihovo hapšenje, gubitak posla i tako dalje, da imena takvih moraju biti učinjena javni prilikom otvaranja dosija. To je bilo u zakonu. A onda su u amandmanu koji je od nas zatražila Demokratska stranka, oni predložili da ova imena mogu biti učinjena javnim, ali tek 2065. godine, a do tada da moraju biti zacrnjena, zatamnjena, nečitljiva. Nije uopšte usvojen, nisu ne dozvolili onda, nije zakon.
Da. Zašto se recimo ta stranka zalagala tek 2065. Nekad svi budemo mrtvi, se tek obelodane imena.
E pa ako se ikada otvore dosije, a neće se otvoriti dok Srbija ne uđe u NATO, to je meni jasno, e onda ćemo vidjeti, napravit ćemo skener i saznati da su mnogi ljudi koji su se kitili perijem, da su protivnici Miloševića, njegovog režima, Tita, njegovog režima, koji se danas busi u prsa da su za evropske integracije, za demokratsku Srbiju, zapravo cijelo vrijeme bili na uzdi službe državne bezbednosti. Pa kad su Bugari otvorili tajne dosije od valjda 15 vladika pravoslavne crkve Bugarske, njih 12 bili su agenti službe bezbednosti. Ja sam ubeđen da je više poražavajući podatak za srpsku crkvu. S obzirom na to da nešto ima u našem mentalitetu da je veoma časno i ponosno biti špiju.
Nedavno je bilo obeležavanje 20. godišnjice genocida u Srebrenici. Tim povodom ste rekli da u Srbiji ne postoji saznanje o pravoj istini šta se u Srebrenici dogodilo, da je razlog tome neznanje, neznanje prave istine koja se opet skriva u službama bezbednosti. Da bi se, dakle, kad bi se otvorili njeni dosijeji, saznalo mnogo i o genocidu u Srebrenici. Jer ja dobro parafraziram šta
tako
ste...
Tako je, tako je. Ja mislim da naš narod žrtva neznanja i sistematičnog zaglupljivanja i zaslepljivanja. Pa ne možete vi očekivati od tabloida koji veličaju ratne zločine i zločince, koji sa ogromnim entuzijazmom na prve strane istaknu nešto što im se čini da je sjajna prilika za ponovni haos i za ponovnu mržnju, možda i rat ovde. Hoće nam možda na farmi i na ovim realitima, hoće li narod da sazna istinu o onome što se događalo u njegovo ime? Neće. Prema tome, ja mislim da edukacija naroda nedostaje, a otvaranje dosija bi tome jako doprinelo i da bi onda sasvim drugi pogled bio i na rat i na ono što Srbija mora da radi.
Jasno. Što se tiče najkontroverznije teme, odnos Srbije i prema ulasku u NATO, rekli ste da bi ulaskom Srbije u NATO to bio kraj lutanju i da bi počelo čišćenje države od svega što u civilizovanom svetu mora da otpadne. Također ste rekli da bi to bilo garant političke i konačno ekonomske izvesnosti i da bi se više investicija slivalo u ovu zemlju ako bi ona imala i takav bezbednosni aranžman. Znate kako vladajuće mišljenje je ovdje kad je u pitanju ulazak Srbije u NATO. Čega je to posljedica po vama?
Pa vidite, NATO nije samo vojni savez, NATO je i politička organizacija. NATO je izbor puta i garant putovanja. A Evropska unija je pod putovanje. Prema tome, onog trenutka kad Srbija uđe u NATO, ja se nadam da će Crna Gora već u decembru ući u NATO i da će Crna Gora otvarati tu kapiju i za Srbiju samu ubrzano posle toga. Vi ste odabrali put zapadne demokratije, zapadne civilizacije, koje se može prigovoriti mnogo šta. Sem jednoga, da na svetu danas nema neke civilizacije koja je superiornija, bolja, a samo putovanje u Evropsku uniju i priključenje Evropskoj uniji će malo duže da potraje, ali tada nikakve dileme neće biti da će to putovanje da se završi učlanjenjem u Evropsku uniju. Neće biti čišćenja Srbije od taloga prošlosti, od službi bezbednosti. Neće biti njene evropeizacije dok ne bude stavljen pečat na zapadni put, a taj pečat je NATO. Osim toga i bezbednosni razlozi nalažu. NATO je svuda oko nas. Zamislite sutra, u ovome svetu koji je jako nestabilan, trese se iz temelja. Sve, od Sirije, preko Evrope, Ukrajine i tako dalje, da opet neka varnica nesreće plane na Balkanu, Preševskoj dolini, na Kosovu, u Bosni, u jednom regionu koji je jako talentovan za nesreću, istorijski je talentovan i šta onda? Mi?
Gde smo? Pa onda gde smo još uvijek taj Buridanov magarac o kojem pričate?
Pa nema tu Buridanovog magarca, pogledajte, samo je dovoljna bila jedna kratka konsultacija, ruski avioni idu da pomažu Asadu i lete preko Bugarske i lete preko Grčke. Bugarska i Grčka su zatvorile vazdušni prostor. Ne može. Ali kako sutra zagovornici vojnog saveza sa Rusijom misle da bi neka ruska vojna baza u slučaju ovdje nekakvog haosa mogla biti od koristi? Zatvori se samo vazdušni prostor. Rusija je daleko, a mi nemamo krila da tamo preletimo uz pretpostavku čak da je to superiorni demokratski sistem u odnosu na sisteme Evropske unije. S druge strane, mi ne možemo da vodimo politiku drvenog gvožđa. Ja ne verujem u politiku evropskih integracija, koja počiva na tezi da su nam članice Evropske unije strateški prijatelji i da zato želimo u Evropsku uniju i zbog sistema vrednosti, a da su istovremeno da nam je NATO neprijatelj. Znači, te iste zemlje koje su članice Evropske unije su nam prijatelji, koji su nam zapravo neprijatelji. Eto, drveno gvožđe je također jedna vrsta Buridanovog magarca. Imam da kažem da sam ja, kad sam ušao u vladu Vojislava Koštunice, ne Vojislava Koštunice, nego tada je postojala Srbija i državna zajednica Srbije i Crne Gore, ali Vojislav Koštunica je kao premijer 2004. godine u svom ekspozeu izričito pod broj 1 kao cilj istakao euroatlantske integracije. Znači, tada nam je bio cilj uključenje u NATO i u Evropsku uniju. Razno razne snage kojima je cilj da spreče i jedno i drugo uspjele su da to atlantske prekrižimo, da smo tobože neutralni i sada zapravo je u velikoj opasnosti i naš evropski put.
Ipak izgleda da će prva poglavlja biti otvorena krajem ove godine, takve bar vesti stižu iz Europske unije, u Briselu je nedavno postignut sporazum između Prištine i Beograda. Mislite li da će Srbija pred kraj tog procesa pridruživanja Europskoj uniji morati i zvanično da prizna nezavisnost Kosova?
Dobro je ako se otvore poglavlja do kraja godine, neka se otvore i početkom iduće godine, to je dobro. Ali otvaranje ne znači ništa, sem volju Europe da se problem reši. Ako se ne reši, poglavlje će biti i dalje otvoreno i kao da nije otvoreno, a može čak da bude i zatvoreno. Prepreka jedna velika mora biti uklonjena. Dakle, u jednom ustavu države piše da jedna druga država, a Kosovo je već država, i to svi znamo, je zapravo deo države Srbije i njena pokrajina, onda taj problem mora da bude rešen i sa takvim formulacijama ne ulazi se u Evropsku uniju. Mi sa tim ne možemo da uđemo ni u NATO, iako su kriterijumi za ulazak u NATO mnogo blaži, a Srbija ih, s obzirom na dobru vojničku tradiciju, i manje više ispunjava.
Ili mislite da je aktualna vlast spremna, oni govore o promjenama ustava, da je spremna...
Ama, treba se priznati realnost i mislim čak da se može ući u NATO, da se može ući u Evropsku uniju bez formalnog priznanja i slanja ambasadora u Prištinu, jer dve nemačke države su funkcionisale. Jedna i druga je bile su članice Ujedinjenih nacija, imali ambasadore u zemljama širom sveta, međusobno se nisu priznavale, ali su jedna i druga priznavale jedna i drugu u stvarnosti. Mislim da je to neizbežno i da taj trenutak nije daleko, mada su otpori užas. Ja mogu da vam kažem da ne mogu da verujem da ljudi koji vode državu, mnogi od njih, apsolutno ništa ne čitaju. Uverio sam se kao ministar spoljnih poslova da ljudi na vrhu države, oni koji su celo vreme se pozivali na rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, nikada nisu pročitali rezoluciju 1244. Strašno. Sada, sa najvišeg mesta, slušamo od crkve, slušamo u vladi, slušamo u parlamentu, gotovo je, srpske crkve i manastire, ako Kosovo uđe u UNESCO, postaće albanske, strašno. Oni uopšte nisu pročitali, evo ako ništa drugo, Aktisarijev dokument, koji je temelj kosovskog ustava, a u tom dokumentu izričito piše, sve crkve, manastiri, njihova imanja na Kosovu i Metohiji, svojina su Srpske pravoslavne crkve.
Dakle, to je srpska.
E pa kada je Marti Aktisari pravio ovu formulaciju, ja sam ga zamolio da doda Srpske pravoslavne crkve sa sedištem u Beogradu. On je bio začuđen. Pa zna se da je sedište u Beogradu. Zna se, ali i ne zna se, rekao sam. Naše vladike su gospodari svojih eparhija. Ne može ni patrijarh da dođe episkopu u posetu ako mu to ne dozvoli. Prema tome, sutra može neki srpski episkop na Kosovu da proglasi Kosovsku pravoslavnu crkvu, pa da sve te crkve i manastiri postanu svojina te Kosovske pravoslavne crkve. Zato, molim vas, stavite sa sedištem u Beogradu. I on je to stavio. I tako piše u Aktisarijevom dokumentu. Ali mi ne čitamo Aktisarijev dokument. Davno bismo normalizovali odnose sa Kosovom da smo i mi prihvatili Aktisarijev dokument ili makar ne statusni deo Aktisarijevog dokumenta. Pa tamo je sve regulisano, uključujući i zajednicu srpskih opština.
Bio je to intervju sa Vukom Draškovićem, liderom Srpskog pokreta obnove. A u minutu koji sledi, poštovani slušalci, još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti pred sam kraj emisije. Kaljimi Albancima zakon dozvoljava formiranje asocijacije opština. Do kraja godine još milion sirijskih izbjeglica, najavio koordinator Ujedinjenih nacija za Siriju. Za Nijer primjer je u Ukrajini se drži, što je dobra vest. Vreme pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura od 24 do 28 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. U prethodnih nešto manje od 30 minuta sa vama su bili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.